Eguerdion entzuleak, zer moduz hasi duzu astea? Bagatoz astero bezala, edukiz eta ilusioz betetako irratsaio batekin. Zuekin gaituzue Maite, eta ni esatari moduan saioa. Eta Aran eta Maider kristalaren bestaldean teknikari moduan.
Betiko euskal kanta batek emango dio hasiera irratsaioari. Nahiak kontatu digu bere amonak txikitan askotan abesten ziola, eta berari eskaini nahi diola. Kanta herrikoi hau Urko eta Amaia Zubiriaren ahots goxoan entzungo dugu, eta noski, aiton amona guztiei eskainia.
Maritxu nora zoaz eder galantori
Iturrira Bartolo nahi badezu etorri
Iturrian zer dago
ardo txotxuri
Naizenian Poza sentitutzen dut Nere barrenia
Bartolo nik ere dek Atxegin hartutzen Urbina
Ez jarri zerio, zuri dizuntalako zenbait amorio Parirri gogozkoa egiten badezu Bihotza atsegin ez betetzen didazu Thank you.
Adi etxeko txikileak, zue eskaini nahi dizue Janire kondorengoa bestia. Ene kanta gustoko dituzu, ez da? Ziur baiet, eta zer esanik ez ondorengoa bestia. Entzun, entzun, Janireri.
Kaixo, Janire naiz, HH Bideko tutorea naiz, eta gaurko abesti hau oroketako partaide guztieri eskaintzen dizuet, baina batez ere HH Bideko nire gelakidei. Gelan geundenean, egunero abesti hau jartzeko eskatzen zidatelako. Musu bana dan hori eta prestatu dantzan hasteko.
Esker Janire.
Oraingoan lau urteko gelakoa den Mirenek zerbait esan nahi dizue.
Kaixo, nik gaur Potxoka mendian abestia entzuteko gogoa daukat. Gogoratzen alduzue nola dantzatzen genuen abesti hau? Hor zatitxo bat badago ba, dibi dibi dan, hor zer egiten genuen? Eskumuturrak mugituz, gurpilaren mugimendua eginez, atzera eta aurrera, bai, eta gero la 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 la. Tokatzen denean zer egiten genuen? Aulkitik altxatu, aurreraka joan, eta danak antxe elkartzen ginenean, orduan atzera berriroak oitza bere lekura. Gogoratze aldezue, ea ba, nola ateratzen zaizuen. Animo!
Potxoka mendia, jauzika ibilki, bostan alairea, salbaia iruri, ezin harrapatuz, txominda erori, potxoka nausida. Sonari la la
denbora potxoka, ez emaiten sosa, ez zuen ez egiten, Parisen afera, nehi ibiltzeko, ez zuen usain ona, ariskiren dako, ez aski edera.
Asko, Miren. Gaur, maiatzaren 12an, erizaintzaren nazioarteko eguna ospatzen du mundu mailan. Florence Nightingale erizain britaniarra jaio zen 1820an, erizaintzaren aitzindaritzat jotzen da eta estatistikan ere egin zituen ekarpenak. Nightingale bere garaiko aurreiritzien kontra altxatu zen, emakumearen eskubideak defendatu zituen, eta emakumeak garai hartan zuen rola gaitzetsi zuen erizain bihurtuz. Momentura arte, izen oso ona ez zuen eta pobrentzako lanbidea baitzen.
Hogei milioi erizan baino gehiago daude mundu osoan, eta gaurkoan gure irratsaio honetatik omendu nahi ditugu guztiak. Une soriontsu eta latzetan eman duten laguntzagatik, eta horretarako eskerrik asko handi bat eman nahi dizuegu denoi.
Is
Irakasle bat poesia batekin animatu zaigu. Alfabetoko hizkia baten inguruan hitz egingo digu. Aurrera ba, Lurdes.
Kaixo, Lurdes naiz, laugarren mailako irakaslea. Olerki bat irakurriko dizuet. H letrak hainbeste lan ematen digunez, ba, hiztegi jolastiak H-eri eskaintzen dion olerkitxo txiki bat. Ez jarri H-erik etxeari, jarri leioari eta hormari, H herriari, H harriari, H-erik ez horriari, ez da ere irriari, eta ez badakizu letra ono jarri galdetu hiztegiari.
Mila esker, Lurdes!
Zuek ere zuen ekarpenak egin nahi baituzue, bakizue, idatzi, irratia, abildua, oroketekaskon.com elbidera, eta bidali bertara zuen proposamena.
Sukaldeko goilarak eta kazuelak dantzan izango dituzue dagoeneko. Pena, irratiaren uinen bitartez usain goxoak etzaizkigula iristen, ziur bazkari bikaina izango duzuela gaurkoan eta. Biharko menura, menurako ideiaren bat beharko bazenute hemen gure proposamena.
Lehenengo platererako, Leoneko babarru nabarrak. Bigarren plateako, lehatxolo muala bian ensaladakin. Eta postrerako, fruta.
Bestia ingeles ezen. Hau da Europako herrialden artean komunikatzeko gehien erabiltzen den hizkuntza eta hain zuzen.
Asteburuan, maiatzak 9an, Europako eguna izan zen. Oroketarri eskolan ere Erasmus Pluseko bi proiektuetan parte hartzen dugu. Horietan, Europako herrialde ezberdinetako irakasle eta ikasliakin batera egiten dugu lan, eta gai ezberdinak jorratzen ditugu. Duela irukasturte, aurten bukatzen dugun Young Enterprising Students proiektuarekin hasi ginen. Proiektu honetan, Polonia, Turkia, Portugal eta Siziliako kidiak izan ditugu. Joan zen astian izan behar ginen behaien bisita. Baina COVID-19 dela eta ezinezkoa izan zaigu elkartzia. Zuetariko zenbait ikaslek hartzeko prentzen duten etxean, baina beste batean izango da.
Aurten aldiz, Everything Can Be Recycled Except the Earth proiektu hasi dugu. Proiektu honen bitartez, birziklatzearen eta planeta zaintzearen inguruko hausnarketa egiten ari gara. Gure taldekideak Letonia, Lituania, Turkia, Sicilia eta Eslovakian daude.
Koronavirusa etorri baino lehenuo, dena genuen prest astesantuko oporrak eta gero seigarren mailako ikasle batzuk Turkiara bidaiatu alizateko. Ta bertan nola birziklatzen duten ikusteko, baina haue datorren ikasturteako utzi berri izan deu.
Gaurko irratsaio honetan, Europako hainbat tokitako gure ikaskideak eta lankideak gogoratu nahi ditugu. Animo eta indarra, berriz elkarri ikusi alizatea espero dugu.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Euskal kanta berrien atalean Maider Zabalegiren hitz debekatua kanta entzungo dugu jarraian. Alaitz eta Maider kantu bikotean aritu izan ziren urte luzez, eta 2017an bakarkako bideari ekin zion. Ea gustoko duzuen.
Aste honetako lehiaketarekin hasi aurretik, aurreko asteko pertsona ezezaguna nor zen argitu behar dizuegu. Idatzi digutenen artean, asmatu duena Inge Madariaga da. Zorionak, Inge, eta mila esker zure erantzunagatik. Eta bai, Marije Gizasola gure idazkaria zen. Ezen hain zaila, ez da? Zorionak, Inge, eta eskerrik asko parte hartu duzuen ere.
Eta gehiago luzatu gabe, aste honetako pertsonaiari buruzko lehenengo pista emango izuegu. Adi, eh? Bere disko gustokoena Berritxarraken Libre da. Adi egon bihar ere, aste, honetak ea asmatzen duzuen.
Gatiburekin dantza pixkat egiteko animatu nahi zaituztegu orain. Zarauzko malekoian egon ziren orain dela bi urte. Ez dakit aurten kontzerturik ikusteko aukerarik izango dugun. Bitartean, aurrekoak gogoratuz gozatu beharko dugu. Aurrera ba, Gatibu!
zara zu.
Gaurko abesti proposamena Jamesek ekarri digu. Bera, eskolako aita kolombiarra da. Eta bertan, asko entzuten den salsa klasiko bat gomendatu igu.
Palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, esa es mi misión. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, me lo pidas. Busca por dentro, amor.
Yeah.
escampa tus dudas en mis adentros. De ternura estoy hecho por dentro.
Gogoratzen aurreko ostiraleko asmakizuna? Ea, esango dut. Hitzak naukate, soinurik ez daukat, eta letra bat naiz. Zer naiz? Hori da, atxe izkia zen. Gaurkoan, lehenengo mailako nahiak blogean jarri duen asmakizun bat ekarri digu. Ea asmatzen dezuen? Badakizue? Erantzuna, bidali irratia abildua orokitekaskon.com elbidera.
Ies egin nahi badut atzera kanoa, itxasoan zei nerrekan, baina beti uretan.
Urola kostako herriak ezagutuz badoaz hirugarren mailako ikasleak. Gaurkoan, bi herri txikiren informazioa eskaineko izuegu. Ea ezagutzen dituzuen. Beizama herriarekin hasiko gea. Beizama, Gipuzkoaren erdi-erdian daon landa udalerri txiki eta euskalduna da. Herrigune alde batetik, udaletxea, eliza eta pilotalekuarekin. Eta bestetik, Aginamendi, Amenabar, Bastarkalaldea, Ilarraldea eta Urdanpileta baserri auzua ditugu. Nabarmentzekoa da Nuarbe auzua. Zati bat Beizamarena eta bestia Azpeitiarena dituna.
Oraingoan Erresilen txanda izango da. Erresil berriz 608 biztanle inguru ditu eta Donostiatik 42 kilometrotara dago. Herriak sagar mota bati izena ematen dio, Erresil sagarra, sukaldaritzan oso estimatua. Hernio mendiko altzola leizean Mondr Milk edo ilargi esne deituriko formazio geologikoa aurkitu zuten Arantzadi Zientzia Elkarteko espeleologoek 2004an. Oraingoz, ezagutzen den ilargi esnearen erreka likido bakarra da munduan.
Beizama terrezilgo muskaririk ez dugun ez bilatu, ba Getaiko kantari bajareko izuegu, Patxi Saiz du izena, eta kanta berriz galdetzen deitzen da.
Orokitako entzule, hemen nator berriro, bosgarren mailako historiari buruz, berri ematera. Baldakizuen hon gauden oraingoan, aintzinarora bidaiatu dugu. Bai, aintzinarora.
eta bertan, lehen zibilizazioak ezagutzeko aukera izan dugu. Eta, baldakizue zer den historia aurrea, historiaren gaindik bereizten duena, noiz hasi zen historia? Ba, historia idazkerarekin batera hasi zen. Idazkerarekin, bai. Historia aurrean, gizakiak, toki batetik bestera mugitzen ziren. Bertan, topatzen zituzten elikagaiak bukatzen zirenean, beste leku batera joaten ziren, nomadak ziren. Piskana-piskana, lurra landatzen eta animaliak esten ikasi zuten, eta toki batera iristerakoan, bertan landatzen hasten ziren, eta horrela, sedentarioak bihurtu ziren. Eta ez zeukaten beste toki batera joateko beharrik. Piskana-piskana, herri hoiek haundituz joan ziren. Eta bertan, zabaltzen joan ziren, herriak, hiriak, nekazaritza eta abeltzantzak gero eta garrantzia handiago hartzen joan ziren. Eta biztanleak kopuruz haunditzen joaten ziren. Agintariek hori dena kontrolatu nahi zuten. Eta horregatik sortu zen idazkeraren beharra. Jakiteko, ze pertsona bizi ziren herri batean, zenbat animali zituzten, nolakoak ziren beraien lurrak, oso gauza interesgarriak, baina beraien idazkera etzen guk gaur egun ezagutzen duguna bezalakoa. Lehenengo idazkera, idazkera kuneiformea bezala ezagutzen zen. Zuaitz baten enborrak mosten zituzten, eta formak egiten joaten ziren. Kuña batekin edo horregatikan kuneiforme deitzen zen. Eta simbolo hoiek hasieran oso sinpleak zirenak, pixkana-pixkana garatzen joan ziren. Eta gaur egungo, idazkera arte, garatzen joan dira. Interesgarria, ez da? Ba, urrengo astean, gauza gehiago kontatuko dizkizuet. Egon zaitezte adi! Eta berriro izango gaituzu hemen, bosgarren mailakoen historiari buruz zerbait kontatzen. Agur!
Bai, bai, entzun duzuena Karmele izan da. Bosgarren mailakoak zertan dabiltzan kontatu digu, eta baita idazkeraren sorrerari buruz. Badakizue. Joan zen astean, historiara iritsi zirela hirugarren zikloko ikasleak eta antzinarora bidariatu zuten, haien denbora makinan.
Bueno, eta hau izan da gaurkoz guztia. Haizearen herrira bestiarekin agurtuko gara. Eta besterik gabe, bihar, uinetan elkartuko garelakoan, goza ezazue familian, azken abestiaz.
La 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 la. zaintzen, han lore atean, harin naiz jolasean.
La 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 han lore atean, harin naiz jolasean, usain goxoz betean, lorez lorez zuetxan.
Arregi